and Friedel.
Halkani waa Washington, laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa muujadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Habeen wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay. Waa sabti 16ka bisha Sebtembar sanadka 2023. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Sahre Ciidlo Nuur. Qodobadan idinku hayna idaacadda caawa waxaa ka mid ah Ra-iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maanta daah furay bixinta kaararka aqoonsiga dadweynaha.
Waxaan salka u dhigaynaa maanta nidaam aqoonsi oo lagu kalsoon yahay oo loo dhan yahay. Aqoonsi lagu kana soonaan karo waa furaha kalsooni dhex marta bulshadeenna dhexdeeda, oo yaa tahay deriskow, yaa tahay kaardaygow, aan isla nahay ay agfadhi oo kumaa tahay aan isku aqoonsan karno.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan muhaajiriin Itoobiyaana oo ku xayiran dalka Yemen iyo hay'adda IOM oo la sheegay inay diiday inay dib ugu celiso dalkooda. Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijyadii aad caawo kala dhageysan jirteen, martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Maamulka dalka Liibiya ayay maanta mas'uuliyiinta ku dhawaaqeen in ay fureen baaritaano ku saabsan burburka biyo xireen la sheegay in uu sababay daadkii ugu xoogganaa ee ku rogmaday magaalo ku taalla xeebta, iyadoo ay weli ku guda jiraan gurmadka iyo samata bixinta. Maanta oo Sabti ah, ku dhawaad in ka badan 10,000 oo qof ayaa la xaqiijiyey in ay dhinteen. Roobab xooggan oo ka dhacay dalkaasi amaba ka da'ay ayaa sidoo kale waxa ay sababtay in daadadkaasi ay soo rogmadaan xilli ay jirtay duufaanta ku dhufatay Mediterranean-ka wadamada la isku yiraahdo, taasi oo loogu magacdaray Daniel. Dowladda Liibiya ayaa sheegtay toddobaadkii hore in la baari doono waxa sababay in uu dumo amaba fataho biyo xireenkaasi. In ka badan 10,000 oo qof ayaa ilaa haatan la la'yahay, sida ay sheegtay hay'adda bisha cas ee dalka Liibiya, 6 maalmood kadib markii uu daadkaasi ku fatahay magaalooyin ka mid a dalkaasi Liibiya. Bisha cas waxay xaqiijisay 11,300 oo qof in dhimashada la hubaa ay haatan marayso. Warbixin ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada magaceeda loo soo gaabiyo WFP ayaa lagu sheegay in cunto yaraan baahsani ay dunida ka jirto, isla markaasina ay 700 million oo qof oo dunida daafaheeda ku kala nooli aanay maalintii helin wax ka badan hal waqti oo ay wax cunaan. WFP ayaa sidoo kale sheegtay in dhaqaale la'aan awgeed ay dhimayaan raashinkii ay siin jireen qaar ka mida dadka u baahan gargaarka. Agaasimaha fulinta ee hay'adda cuntada u qaabilsan qaramada midoobay WFP da Cindy McCain ayaa u sheegtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in dhaqaale la'aan awadeed ay hay'adooda ku qasban tahay inay dhimaan amaba ay yareeyaan cuntooyin ay siin jireen malaayiin qof. In ka badan 45 million oo caruur ah ayaa lagu soo waramaya oo da'doodu ka yartay 5 jir in ay heer nafaqadarro ah qarka u saaran yihiin. 345 qof oo kale ayaa iyaguna wajahaya cunto yaraan iyo saboolnimo baahsan. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in wakiilkii dalka Faransiiska u joogay waddanka Niger uu weli ku jiro gacanta kooxaha afduubahaanta ugu haysta dalkaasi, isagoo la sheegay inuu ku xidhan yahay safaaradda Faransiiska uu ku leeyahay dalkaasi Niger. Macron ayaa ku eedeeyay taliska militariga ah ee xukunka xoogga kula wareegay in ay xanibeen raashinkii iyo agabkii kale ee lagama maarmaanka u ahaa ee safaaradda la geyn jiray. Mr. Macron ayaa sheegay in safiirkoodu uu weli nool yahay, isla markaana uu cuntada la cuno ciidamada safaaradda. Hogaamiyeyaasha militariga dalka Niger qabsaday ayaa u sheegay safiirka Faransiiska Sylvain Aid in uu dalka iskaga baxo 84 saacadood gudahood markii ay afgembiga sameeyeen ay xukunka ka tuureen madaxweynihii dalkaasi Maxamed Basuum. Hase ahaatee 84 saacadood ayaa ka dhamaaday ee ay u qabteen isaga oo weli safiirku uu ku sugan yahay dalka. Hase ahaatee waxa ay u diideen intaa kadib inuu dalka ka bixi karo, xilli ay dowladda Faransiiskuna diidanayd in ay go'aankaasi u hoggaansamaan amaba ay u aqoonsadaan mid sharci ah hoggaanka militariga ee dalkaasi qabsaday. Intaasi dhegeystayaal, waxa ku eeg warkii dunida. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysay halkaasi aad nagala socotaan. Waa VOA Washington. Aynu ku bilownay, ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta dahfuray warbixin kaararka aqoonsiga dadweynaha lagu siinayo. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in wax ka badan ay ka bedeli doonto arrintani arrimaha amniga iyo dhaqaalaha. Wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Ra-iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre ayaa maanta si rasmi ah u dahfuray qaadashada kaarka aqoonsiga dadweynaha National ID loo yaqaan.
Aqoonsigu wuxuu halbowle u yahay dowladnimadeenna. Maanta oo ku beegan sidaan sheegnay maalinta sida gaarka loogu xuso aqoonsiga dadweynaha, waxaa guul u ah shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeedba in aan salka u dhignay nidaamka asaga ah oo furaha u noqon doona sidaan sheegnay dhinac walba oo bulshadeennu ay u baahan tahay. Waxaan daahfuraynaa aqoonsiga dadweynaha, waxaan daahfuraynaa shirweynaha aad halkan u fadhidaan.
Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in maantay salka u dhigeen bixinta kaar aqoonsi oo lagu kalsoonaan karo, kaasoo isku xori doona dadweynaha iyo dowladda.
Waxaan salka u dhigaynaa maanta nidaam aqoonsi oo lagu kalsoon yahay oo loo dhan yahay. Aqoonsi lagu kalsoonaan karo waa furaha kalsooni dhex marta bulshadeena dhexdeeda, oo yaa tahay deriska u yaa tahay ka ardayga u aan isla nahay ay ag fadhiyo kumaa tahay aan isku aqoonsan karno. Bulshadeena dhexdeeda ayuu kalsooni abuurayaa, wuxuu kalsooni u dhex abuurayaa ka dhex abuurayaa qofka iyo dowladda, wuxuu kalsooni ka dhex abuurayaa bulshada iyo dowladda, wuxuu kalsooni ka dhex abuurayaa iyo inay wada shaqeeyaan dadkeenna Soomaaliyeed iyo dadyowa kale ee caalamka. Waxaan yeelanaynaa aqoonsi casri ah oo waafaqsan halbeegyada caalamiga ah ee lagu maareeyo aqoonsiyada.
Ra-iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre ayaa hoosta ka xariiqay in aqoonsigan uu xal u noqon doono dhammaan hay-adaha bixiya adeegyada dadweynaha meeshan uu ka saari doono been abuurka, si weynna muhiim xilligan ugu yahay Soomaaliya markay timaado la dagaalanka argagixisada.
Aqoonsiga dadweynaha wuxuu wax wanaagsan ku soo kordhin doonaa sida la sheegayba ganacsiga, gaar ahaan wuxuu dhibaatooyin badan ka xallin doonaa bangiyadeenna curdanka ah, shirkadaha isgaarsiinta iyo xawaaladaha, sidoo kale iskuullada, jaamacadaha, isbitaalada iyo dhammaan hay-adaha adeega bixiya ayuu u fududeynayaa. Si gaar ah wuxuu xal u yahay been abuurka aqoonsiga qofka oo la been abuurto, wuxuu xal u noqon doonaa khasaaraha ka dhasha isla xisaabtan la-aanta maadaama aan la is aqoonba, wuxuu si weyn wax uga qaban doonaa shabakadaha argagixisada iyo dhammaanba haddii ay noqoto dhinaca maaliyadda iyo dhinaca dhaqdhaqaaqooda kale, intaba xadidaad weyn ayuu ku samayn doonaa oo ku soo kordhin doonaa.
Kaarka aqoonsiga la siinayo qofka maanta idaa furta xukuumadda Ra-iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre, dowladdii dhexe Soomaaliya waxaa bixin jiray dowladaha hoose. Cabdulqaadir Okay, VOA Muqdisho.
fiid wanaagsan dhegaystayaal. Qaar ka mid ah dadka Itoobiyaanka ah ee ku sugan dalka Yemen ayaa la sheegay inay halkaasi ku xaniban yihiin oo aanay dalkoodii u safri karin. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan dhinaca socdaalka ee IOM ayaa la sheegay inay ka diiday dadkaasi inay ka caawiso sidii ay dib ugu noqon lahaayeen gobollada Tigray iyo gobolka Amxaarada, sidii iyadoo taasina lagu sababeeyey amni darada ka jirta gobolladaasi aawadeed. Go-aankaasi kadib ay hay-adda IOM soo saartay waxa uu dhaliyey muhaajiriintu inay ku bannaanbaxaan dalka Yemen. Wariyaha V O A Maya Misikir ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Addis Ababa, waxaana soo jeedinaya Maxamed Culaad Xasan.
Boqolaal shacabka reer Itoobiya oo muhaajiriina ayaa ku xaniban dalka ay colaadu ka taagan tahay ee Yemen, iyagoo aan awoodin inay shaqaystaan, awood dhaqaalena uma laha inay dalkooda ku noqdaan. Sanad kasta kumanaan Ethiopian ayaa u tahriiba dalalka ku yaala gacanka carabta, iyagoo goobaya fursado shaqo iyo nolol dhaanta tan ay ku haysteen Ethiopia. Waxay muhaajiriintan isku biimeeyaan safarro halisa, waxaana qaarkood ay ku xayirmaan intii aysan gaarin meelihii ay ku taamayeen. Roman, oo markii ugu horreysay tagtay Sacuudiga iyadoo 18 sano jir ah, ayaa sheegtay in inkastoo ay shaqo ka heshay halkaasi, haddana xaaladaha lagu shaqeeyo ay yihiin kuwa aad u liita oo adag. Waxay tiri, waxaan ahayn laba gabdhood oo shaqaale ah. Markii gabadhii kale ay tagtay, shaqadii oo dhan aniga ayay dusha iga dhacday. Ma jirin nasasho, xitaa ma heli karin fursad aan cunto ku cuno, bay tiri, ama dharkayga ku mayrto ama aan ku shaqaysto. Taasna waxay keentay in Roman ay isaga soo baxsato gurigii ay ka shaqaynaysay. Hay-adda caalamiga ah ee muhaajiriinta adduunka ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo IOM oo ka caawisa dadka iskood waddamadooda ugu noqonaya, gaar ahaan dalka Yemen, ayaa dhowaan joojisay dadkii ay ka caawinaysay ku noqoshada gobollada Tigray iyo Amhara sababo la xiriira ammaan darro labadaasi gobol ka taagan. Hay-adda IOM ma laha awood ay ku joojiso muhaajiriinta ku noqonaya waddamadooda, laakiin hadda waxay joojisay un inay u sahasho ku noqoshada labadaasi gobol. Muhaajiriinta Ethiopia ayaa ka mudaaharaaday go'aankaasi iyagoo isugu soo baxay xafiiska IOM ee magaalada Cadan ee dalka Yemen toddobaadkii lasoo dhaafay. Rabshado ka dhashay mudaaharaadkaasi ayaa waxaa ku dhintay tiro muhaajiriina. Tewodoros Tirfe, gudoomiyaha isutaga dadka amxaarada ee Maraykanka oo ah hay-ad u dooda xuquuqda amxaarada, ayaa sheegay in go'aankaasi uu yahay mid hal dhinac uu gaaray oo ay dowladda Ethiopia dadka ku kala faquuqayso, gaar ahaan dadka ka soo jeeda amxaarada iyo Tigreega.
These Ethiopians can be repatriated back to their country.
Waxa uu yiri, dadkan Ethiopiaanka ah dalalkooda waa lagu celin karaa oo weliba adeegyo bani aadnimo loo fidin karaa. Waxaa la geyn karaa magaalada Addis Ababa iyo qaybaha kale ee dalka. Marka ma aha in la yiraahdo maadaama ay amxaare yihiin kuma noqon karaan gobolka amxaarada. Amxaaro waxay ku nooshahay Ethiopia oo dhan. Dagaalka labada sano ka socday Ethiopia, gaar ahaan gobolka Tigray, ayaa lasoo afjaray bishii Noveembar ee sanadkii tagay, kadib markii heshiis nabadeed ay dhinacyadu ku gaareen dalka Koonfur Afrika. Sanadkan, colaad kale ayaa ka dilaacday gobolka labaad ee Itoobiya ugu dadka badan ee amxaarada, halkaas oo ay ku xoogan yihiin Maleeshiyada loo yaqaano Fano. Horaantii bishii Ogost, dowladda Itoobiya ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo gobolkan u galay kadib dagaal halkaasi ka dhacay. Mesai Mbulugeta, oo kaaliye professor ka ah jaamacadda Addis Ababa University, ayaa qaba in loo baahan yahay xal dhaqaale oo Itoobiya ay gaarto oo ka celiya dadka Itoobiyaanka ah inay waddankooda ka haajiraan. Waxa uu yiri, inkastoo ay jiraan sababo kale oo dadku ay uga hayaamayaan dalkooda, badankood waa kuwa nolol raadisa. Waxa uu yiri, haddii xitaa fursado ay jiri lahaayeen, dadku ma joogsan lahayn, laakiin waxaa taasi ay ku dhici lahayd si nabdoon oo aanay naftoodu halis ku galaynin. Warbixin dhowaan ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in ilaalada xuduudda Sacuudiga ay dileen boqolaal Ethiopian oo isku dayayay inay ka gudbaan xadka Yemen iyo Sacuudiga intii u dhexaysay bishii March ee sanadkii 2022 iyo bishii Juun ee sanadkan. Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in toogashadaasi ay ka dhigan tahay dembiyo ka dhan ah bani aadnimada oo lagu kacay. Dowladda Ethiopia ayaa ku dhawaaqday baaris ku aadan toogashadaasi lasoo wariyey. Dowladda Sacuudigana waa ay beenisay eedahaasi.
mahadsaned maxamed culaad xasan oo nala socodsiinayay warbixintaasi. Halkaad kala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka iyo jacfar kuukaay.
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay meel walba adduunida ka joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka martida makarafoonka. toddobaadkanna waxaanu ku soo qaadi doonaa dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirto ururka al-shabaab, gaar ahaan dhinaca barobagandada iyo weliba dacaayadda dhinaca dagaalka. dadka qaar baa rumaysan in al-shabaab ay dhanka dowladda kaga horeeyaan. culimada soomaaliyeed ayaa kaalintoodii su'aalo la yska weydiinaya wixii ka dambeeyey markii shirweynuhu ugu soo gabagaboobay magaalada muqdisho. haddaba si aanu arrimahaasi in badan uga ogaano, waxaan barnaamijka ku marti qaaday sheekh suldaan cabdiqani qorane oo ka mid ah culimada soomaaliyeed, xubinna ka ahaa culimadii ka qayb gashay shirweynihii culimaudiinka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho ka dhacay. sheekh suldaan, marka hore ku soo dhowo barnaamijka martida makarafoonka idaacadda v o a.
aad baad umahadsantay waraljaxadigiyo dhegeystayaasha v o ana waa salaamayaa.
Ugu horreyntii al-shabaab marka laga soo tago dagaalka ay dowladdu kula jirto, waxay sameeyaan videoyo iyo warar ay soo saaraan had iyo goorba marka dagaal uu ka dhex dhaco iyaga iyo dhanka dowladda amaba ay iyagu soo weeraraan fariisimo ay ciidamada leeyihiin. dad baa aaminsan in dhanka ay kaga horeeyaan dowladda. haddii kaalinta dowladda ee dhinaca barobagandada iyo dagaalka dacaayadda dhinaca dagaalka dhan iska dhigno, culimada soomaaliyeed aaway kaalintoodii ay kaga hortegi lahaayeen dacaayaddaasi ay al-shabaab faafinayaan, maadaama aayado qur-aana iyo axaadiis ay soo deliishanayaan dadka caamada ah ee soomaalida ahna aanay kala saari karin in xadiiskaasi ama aayaddaasi goobtii ku habboonayd loo adeegsadayo in kale?
Horta waa midda koowaad ee aayadda qur-aanka iyo xadiidka nabiga waa la deliishan karaa, laakiin waxaa sax ah oo loo baahan yahay booska loo deliishanayo inay deliil u yihiin iyo in kale in laiska hubiyo. qofku intuu wax sameeyo waa dhihi karaa qul wallahu axadun baa daliil ii ah, qur-aan wuu sheegay waa sax, waxna cudurdaar buu uga dhigtay, wuxuu uga dhigtay qiil buu uga dhigtay, laakiin qul wallahu booskan ma leedahay mise ma laha, waxaa loo baahan yahay miisaanka sharciga in dib loogu celiyo. ninba hadda ka hor loo keenay wiilal islaayay, waxaa la yiri usin xaqoodii oo dhaawacan iyo dhibkan kala gaaray, waa fiiriyey salliga nebigu akhriyey, xagguu ka fiiriyey, culimmadu waxay yidhahdaan buu yiri maaragtay muqalada iyo mukhafafo, ilaahayna wuxuu yiri alaysa subxu biqariib, laba qaalmood baan ka xukumay. yani alaysa subxu biqariib marka xaadisada tan uma ahan daliil, qur-aankay akhrinahayaan marka iyo axaadiistu waa axaadiis noocaas oho lasoo hayjaagareeyey ama lasoo afduubay oo booskoodii aanan garaynin, oo laga ratibayo shacabkan soomaaliyeed inay gaalo yihiin oo ilaahay ay ka furteen oo waddanka ay gaalo ka taliso oo gaaladaas ay duulaan ku yihiin. maadaama ay gaalada ay duulaan ku yihiin, kuwana gaaladiibay hoos joogaan, waa la sii laynayaa. waxaas diinna kasoo heli maysid, qur-aana kasoo heli maysid, xadiis sheegahayana kasoo heli maysid, laakiin waa fikirkooda guracan oo ay doonahayaan aragtidooda guracan inay ku xaqiijiyaan ummadana ay khayrkeeda uga reebaan. culimada duurkeeda ku soo haray, runtii culimada dagaalkan fikirka ee ku aadan ee ka hortaga khawaarijta dhiig bay ku bixiyeen, waa u dhinteen. weliba nasiib darro inaan kelmaddaa dhaho, dowlad garab taagan oo ka hoos qaada iyagoonan haysan bay masaajidda ka hadlayeen oo nadawaad ay qabanayeen oo intay isxil qaamaan isku dayayeen ummadda inay u bayaaniyaan xaqiiqada nimankan waxay yihiin iyo diinta tan inta shaatigeedii la huwaday iyada wax lagu dhibaataynayo oo diinta loo soo jiidaya magac xumo aanay lahayn ee culimmadii ku dhibatay ee waaweynayd soomaali ma soo celin karto oo ugu dambeeyey sheekh cabdinaasir oo ay ku gubeen isagoo duruus akhrinahayo diinka akhrinaya magaalada Kismaayo. yacni culimmada marka dhinaca laga fiiriyo waa bayaaniyeen, waa caddeeyeen, waa isu soo taageen. mid kalena ku darso, culimmadu ummaddii bay ka mid yihiin, waa shacab, dowladda uma shaqeeyaan. waxaa la yidhahda waxay u badan tahay in aysan yacni nolosha iyo duruufteedu ay ku kallifayso inay xaafadaha shacabka ah ay ku nool yihiin meel walba ama xaafadaha iyagu ay garaangalka u leeyihiin. sheekhi marka haddii la yidhaahdo waxa la yidhaahdo laga doono shaqadii dowlad ay qaban lahayd inuu qabto, wixii dowlad loo rabay qofka noocaasoo bareeray in lagu ilaaliyana aysan hortiisa ka muuqanin, waxay la macno noqonaysaa sheekhow hal maalin waxa weeye adigu kelmadda xaqa ah sheeg, waxa weeye markaa hadhowna konsekwensaha iyo natiijada ka dhalanaysa keligaa taxamul bay noqonaysaa. marka runtii arrintaas iyadaana waa arrin u baahan wax ka qabasho, culimada soomaaliyeed 300 siyaada iyagoo ay magaalada muqdisho ku shireen yaani qowlan waahidan baa wuxuu yiraahdaa nimankan waa khawaarij waxa ka furana waxa ay tahay ummadu inay iska dulqaado arinta iyada ah bay dawladda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed dal iyo dibadba awoodi karaan intay ka duulaan inay nimankan dhibaatadooda muddo aan ka badnayn 6 bilood sanad ay ku soo afjiraan oo ay ka faa'iideystaan fatwada culimada ka soo baxday ku cilcelinta faraha badan waxay u baahan tahay farsamo ay u baahan tahay waxay u baahan tahay in dawladda lafteedu xilkeeda ay ka soo bixi karto waxay u baahan tahay baye aamir ay u baahan tahay waxay u baahan tahay qofkii shaqada noocaas qabanayay oo runtii laga yaabo qowlkiisa kaliya inay ku badbaadaan intaasoo khalaaqa in loo xilqabay u baahan tahay marka runtii waa dadaal laga rabo dhinaca culimada iyo dhanka dawladda iyo dhanka bulshada lafteeda laga doonayo waayo nimanka kan dawladda kaliya dhibaato kuma hayaane mujtamaca intay ku hayaan baa ka badan oo ganacsatada ay baadayaan dadka masaakiinta ay xoolahooda qaadanayaan dadka ay rucbi iyo argagax ku nool yihiin marka haddii la doonayo shaqo isu dheelitiran oo nooca in la qabto shaqo isu dheelitiran oo caynka in la qabto haddii la doonayo wada shaqayn intaa ka badan oo dhanka dawladda dhanka shacabka dhanka culimada ah oo aysan ahayn in lagu danaysanayo cidna in loogu danaynayo ay tahay dalka in lagu badbaadinayo ayaa loo baahanaya
way marka waxaad leedahay inta culimadu ay ka helayaan dowlad ammaankooda damaanad qaadi karta salaada iyo soonka una ka hadlaan
maya waayo haddaba way ka hadlaan waana ka khudbeeyaan waana ka muxaadareeyaan laakiin tiro ku filan inay ka hadlaan kama hadlaan garanaysaa marka si loo helo tira intaa ka badan oo culimo ah oo soo gasha maydaankii nimanka kan dhanka fikirka ah laysaga caabin lahaa waxaa loo baahan yahay mas-uuliyaadka ka ratimaya meel laga qaado in la helo oo dadkaas ammaankooda la brotect garayo
waa garta marka afdalu jihaad ma ahayn in kelmad xaqa laga hor yiraahdo qof jaa'ira ama dembi ku jira haddii loo dhintana ilaahay uu ballanqaadkiisii qofkaasi u fulinayo qofkan inuu adduunka sii joogo muxuu ku falayaa maadaama iyagiiba ay dhimanayaan oo ay dhallinyaradii leeyihiin xuuralcayn 7-aadba idin sugaysaa jannada inta aad nooshahay unbaa ay kaa xigtaa culimmada laftirkooda may nafhuriddaas sameeyaan oo sidaa ay ku dhaqaaqaan
walaal waxa weysaan kuu sheegay culimmadu dhiig bay ku bixiyeen baan ku yidhi arrinta tan oo iyagoo aysan dowladna u dirsanin cidnana aysan kaga haysanin damaanad ammaankooda ah ayay ka shaqeeyeen welina ka shaqeeyaan 300 oo culimo ah in laisugu keenay magaalada muqdisho bishii January arrin sahlan ma aanay ahayn oo ay ka xiwaaraan oo ay ka doodaan waxa la yidhaahdo nimanka kan iyo mowqifka shariicadu ay ka qabto marka afdalu jihaadin haddii la rabo in ku filan waa laga sameeyey intaa ka badan haddii la rabana mas-uuliyad intaa ka badan baa ka dhalanayo si weye waxaan ka wado maaha culimmadu dad ka cadharaya inay nimanka kan intay u bareeraan ay yiraahdaan waxa la yiraahdo waa dad inxiraafay oo diintii baal marsan ilaa haddana way socotaa waana ay dhacdaa laakiin haddii la rabo tira fara badan oo noocaas oo kale ah la helo sidaan hadda xasuusanahay jumcadii hadda shalay ahayd ilaa dhowr khudbo oo waxaa baxay nimankan ku saabsan oo culimmadu ay si isxilqaan ah ay ku sameeyeen laakiin iyaga oo waxa weeye qaba taxadarkooda qaba marka haddii la rabo in tirada intaa laga badiyo wey waxaan ka wada hadlayna ee culimmadii oo iska aamusay ka hadli mayno culimmadii oo ku fiirsanaysa dowladda say wax yihiin ka hadli mayno culimmadii oo waxa la yidhaahdo ii sheeg shacabkii ku eeganaysa nimankan dhibaatada ay u geysanahayaan ka hadli mayno waayo ma dhicin oo culimmadu intaa waa hadlahayeen kuwii la dilay waxa loo dilayna maxaad u hadasheen bay ahayd hadda kuwa hadlayana haddii ay waxa weeye ii sheeg aysan helin ximaayo ku habban tiro intan ka badanna waxaa laga yaabaa inaan loo helin baa suuragal ah sida dhacdana ma aha dadku inay intuu qofku soo baxo geeri muxaqaqa inuu intuu usoo bareero uu yidhaahdo arrintan maanta ayaan dhahaya galabtana waan u dhibanahaya sidii ninka la yidhahdo sheekh maxamed oo kale oo dhowr bilood ka hor intay markii sooba ay qarxiyeen ka hadlay masjidka maalinkii jumca iyadoo maalin jumca ay tahay oo yidhi waxaan diinna ma aha iska dhaagaale shayaadiinna ma sameeyaan salaadii casarka misaaki hortiisa lagu dilay oo kale marka sidaa haddii la rabo waa baabde laakiin haddii la doonayo wada shaqayn ku aadan in culimmaduna dowrkooda si u dhiganta miisaankooda ay usoo galaan de protectionka la siinayo saraakiisha mid la mid ah inay culimmada helaan ama mid ku dhow waa daruuri oo dhanka dowladnimada ay ka timaada iyo dhanka shacabka.
Way ugu dambeyntii Sheikh Sultan, dad baa aaminsan in Al-Shabaab military ahaan looga adkaan karo, laakiin hadda magaalooyinka muddooyinkii ugu dambeeyey laga xoreynayay oo kale qaarkood bay 15 sano ku dhowaad joogeen oo halkaa fariisimo ay ku lahaayeen, caruurtii halkaa ku dhalatay baa hadda hubqaad maraya. Dadka qaar ba aaminsan haddii military ahaan looga adkaado xataa inay adag tahay in fikirkoodii si sahlan lagu baabi'iyo, sidee kuula muuqataa in arintaasi si fudud looga gungaari karo ama fikraddii ay ku beereen jiilkan cusub looga masixi karo?
Su-aashaas waxay un raacsan tahay su-aashii culimmada la xiriirtay, waxaana ay tahay fikir baa lagu jebiyaa. Military ahaan marka loo jebiyo in la saadaalinayo inuu fikirkoodu sii jiri karayo isagoo aysan ku daabnayn awooddii wax dilka iyo sharaarada iyo dhaca, waa sida dad fara badan oo mufakiriin ay saadaalinayaan, waana sida dabiiciga ah weeye. Oo meel kaleba adigu u raadinin dagaalkii ahliga ahaa ee ka dhacay Soomaaliya ee dowladnimadu ku burburtay, dagaalkii waqti kooban ayuu ku dhammaaday, laakiin fikirkii Soomaali kale geeyey iyo kale dhidhi taray maanta taaganta, kanuna waa kii mid ka sii xun oo aayada deliishanaya aan loo isticmaalin booska ay saxda ay ku ahaayeen. Dadkii intaa la cabaynahayena kolley wixii loo sheegaya wuxuun baa kaga jiraya. Marka dagaalka fikirka waa ka daba dheeraanaya in culimmadu lasoo engejgareeyo, hawsha ay galaan way sii adkaanaysaa oo muhiim bay sii noqonaysaa. Maxaa la yiraahdaa, waxayna u baahanaysaa wacyigelin qorshaysan oo soconaysa tan iyo in muddo ah oo dad garashadeedii iyo aqoonteedii iyo fahamkeedii iyo cumqigeedii u leh laga howlgeliyo, oo fariimihii qaldaraa ee mujtamaca gaaray kuwa aanan ahayn oo ka wanaagsan oo sax ah oo caafimaad qaba looga dhaqo, oo tixgelin gaarana la siiyo deegaanadii ay la hareen oo ay ka reebeen deegaanada kale, oo noloshii dib loogu soo celiyo, iskuulladii laga furo oo ee laga furo maxaan ku dhahaa warbaahintii, oo masaajidii si saxa ay u shaqeeyaan, oo iyadoo loogu talagelayo deegaanadan deegaano dhibaato gaara ay soo gaadhay inay yihiin, iyo adeegyadii bulsho oo waxa weeye dadku ay u baahnaayeen ay dhanka dowladnimada ay ka timaado. Marka fikirku waa sii jiri karaya, laakiin ma sii cumriyayo. Inuusan sii cumriyeynina dee xadiidka nabiga sheegaya salawatullahi wasalaamu calayhi oo ahaa kullamaa talaca minhum qarnun qutic, mar walba oo gees iyaga ka mida uu soo baxo waa la jaraya. Cabdullahi bin cumar baa xadiidka warinaya, wuxuu yiri 20 goor ka badan buu nabiga kelmaddan kusoo celiyey bu yiri salawatullahi wasalaamu calayhi. Culimmaduna waxay ka qaateen soo bixitaankooda inuu soo noqnoqon doono oo laga yaabo intay suuxaan inay mar kale haddana soo kacaan, laakiin guuldarada loo qoray oo markasay soo kacaan haddana la jari doono oo aysan jiritaan iyo joogitaan aanay yeelanayn. Marka military waa looga adkaan karaa, fikriyanna waa la dhaqi karaa, laakiin waxay u baahan tahay aaliyaadkeedii iyo agabkeedii in la helo oo laga adeejiyo dadka awoodda u leh ama aqoonta u leh inay hawsha iyada ay ka qayb galaan.
Aad baad u mahadsantahay Sheekh.
Adigaa mudan.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Sultan Cabdiqani Qorane oo ka tirsan culimmada Soomaaliyeed oo barnaamijka martida makarafoonka toddobaadkan aan ku wareysanayay. Barnaamijkeennina waa naga intaa. Intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad buu mahadsanyahay Jacfar Kuukaay oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi martida makarafoonka. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington iyo Caashe Ibraahim Aadan.
waan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington oo ay caawa marti igu tahay
jacaylka dhaqanka hadda iguma beerna, xitaa iguma jirto weysadaha la isku dhowrto, waayo cimri bulshada ku jira.
Waagii horena
marba kii aan la joogay iyo waqtigii aan haystay waa ii fiicnaa.
Waxaan filayaa inaad codkaas wada garateen oo uu yahay mid macruufa. Waa Marwo Xildhibaan iyo wasiir Khadiijo Maxamed Diiri oo caawa waqti nagula qaadanaysa barnaamijkan caweyska Washington. wasiirka haweenka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Marwo Khadiija Maxamed Diiriye waxay caawa barnaamijkan nagula wadaagaysaa waayaheeda nololeed, gaar ahaan jacayladii ay soo martay, iyo sidoo kale fanaaniinta Soomaalida kuwa safka hore ugu jira. Marwo Khadiijo, marka hore kusoo dhawow barnaamijka caweyska Washington, waxaad iigu bilowdaa barnaamijka caweyska Washington. Ma dhegaysataa?
Caasha Ibraahim Cuday waa ku dhowahay, marar badan waan la socday, waan ogahay, waan ka warqabaa.
Wax uunaad ka xusuusato barnaamijkan muddadii aad dhegaysanaysay?
Wasaarahayga hore Cabdiweli Cali Gaas.
Suugaantaad ka midaysan tihiin waa gartay, iyo heesaha
aad iyo aad.
Kolleyba
gudoomiye Batuula,
haye gudoomiye Batuula Gabale. Waaya Khadiijo, marna waxaad soo ahayd wasiirkii dhalinyaradaad soo ahayd, bal waxaad ka warantaa markaad sifo ka bixiso dhalinyaranimo, maxaa ku macnayn lahayd?
Geelaba jir soo wada mar qof la arkaba uu soo maray, haddii uu da dhalinyaro ka baxsan Ilaahay cimrigiisa iyo caafimaadkiisaba ugu simo, saacadba waa mid, maalinba waa mid, sanadba waa si. Marka duruufo laga soo gudbay oo qofku dhalinyaranimadiisa uu caafimaad ahaan, caqli ahaan, xoog ahaan uu dhammaystiran yahay waay, mar waa 20 jir, mar waa 40 jir, mar waa 60 jir iyo kasii badan. Marka alxamdulilaah
waayahay. Khadiijo, kolleyba ani waxaan ogahay inaad suugaanta aad isugu fiican tihiin. Nairobi maraan wada joognay, adigoo heesaha qaar xataa markaad dhegaysanayso in dhinacaaga laga hadlo aan ogoleenaan xusuustay, taas dib aan u dhiganayaa. Laakiin bal haddaan su-aal aan inta badan weydiiyo martidan barnaamijkan ku casuumo, oo ah waxa aad ka fahamsan tahay ama jacaylka iyo sidaad isku tihiin?
Jacaylka naftaa ku nool, aniga qadiijo ahaan jacayl igama dhammaado, laakiin kolba heer wax kasta oo jacayl galo waa ii galay waalidkay, walaalahay, ubadkayga iyo dhaqankayga laftirkiisa aan soo maray. Laakiin hadda cimrigaas waa kasoo gudbay, waxaa igu haray ii owlaadayda, walaalahay iyo owlaaday dhaleen.
Marka mid xusuus kugu reeba noloshaada ma jirtaa oo marna madaxaaga ka go'i waaye?
Si fiican oo qurux badanaan soo dhaqanay intii Ilaahay calaf iigu daray, waana wax qoraal oo laba isu imaan karta iyo laba kala tegi karta oo rabitaankooda ku wada joogi karta ama rabitaankooda isku dooran karta ma jirto. Haddii la wada joogna xag rabi bay ka qornayd. Ceeshkaa iska qornaa, caruur baa qaarkood iska qoran, qaarkood iskama qorna. Marka quruxdaasay kusoo dhammaatay, intii dhimatay allaa u naxariisto, fudgeyahayga kamida, caruurtayda, aabahooda kamida, roonroono oo aan ku curtay, ilmahayga waaweyn. Marka inta nool oo hadda joogtana, Ilaahay ayagana caafimaad ha siiyo, nolosha u barakeeyo. Wax laakiin raad ah oo Khadiijo ah oo qalbigayga ah oo ku reebmaaya ma jiraan. Meeshay ku ekeeda ku ekeeyey noloshayda kalaan watay, reer kalaan dhaqanayay, noloshayda kalaan watay iyo haddaan noolahay oon taaganahay, jacaylka dhaqanka hadda iguma beerna, xitaa iguma jirto weysada hala isku dhowrto, waayo cimri bilseeda ku jira. Waxaan jeclahay owlaadayda, walaalahay, owlaadii ay dhaleen iyo guud ahaan ummadda Soomaaliya. Soomaalidu waan jeclahay. Intaas unbaa hadda jacaylkayga ku kooban yahay, jacaylka leh oo dhaqasho iyo dhaqan ah iguma beerna. Intaan iguma beerneen waana dad la yaqaano oo hal iyo laba oo saddex waaye afar waaye kuma dhahay, laakiin dad magac iyo mansab iyo maal Ilaahay ku malnaystay oo uu siiyey oo magac lahaa bulshada laga yaqaano ayaa ku jira ka mid ah oo haddaba nool. Nolosha macaankeeda gurigaaga markaad joogtidba waa ku haysataan. Ma aha keliya inaad wiil gabar jecel ama islaan oday jecel iyo oday islaan jecel iyo gabar wiil jecel, ma nolosha ma aha. Jacaylka si kale u abuuran yahay. Kaasaan ani igu beerno aan ku lahaa gabilkayga caashaqa, marna kama go-aayo. Jacayl waa laygu dhalay, jacaylka naftaa ku nool.
Waxaa tiri marba dhaqanka amaba reerka markaas aan la dhaqmaayo wuu ii fiicnaa baa tiri. Marka manala wadaagi kartaa si guud inta goor ee aad shaqsiyan guur soo martay, haddaysan ku dhibayn su-aashaasi?
Nolgiini ma dhibayso maasha allah, laakiin limitkii aan ku xiraayo waa gaaray alxamdulilah. Inta hadda joogtaan korsanayaa aniguna intaasaan joogaa, xitaa igama maqna waxay soomaalidu dhahdaan weysadaan isku dhowrinayna igama maqna.
Dhinaca suugaanta markaan fiirino iyo heesaha, waxaan ogahay inaad tahay qof dhinaca heesaha marka la fiiriyo aad maaragtay suugaanta soomaalida dhinacii laga baxaba aad u jecel. Heesaha sidaas ku tihiin?
dalka iyo suugaanta soomaalidu waa jeclahay, waa muhiim, waa dhaxalgal, waa hiddo, waa dhaqan oo aan leenahay. Aadaan u jeclahay, aadaan u xiiseeyaa, aadaan u dhegeystaa. Mararka qaarkood aniguba waan tuurtaa afrayda maanto inaan wax ka dhaho. Marka fikir fiican waan ka haystaa, waanan jeclahay fankii suugaanta soomaalida.
Heesaha kuwa aada dhegeysato oo fanaaniinta soomaalida ay qaadaan wiilal iyo gabdhaba, kuwee si gaara kuusoo jiita oo aad isku madadaalisaa?
Aniga waan jeclahay heesaha fanaaniinta soomaalida kuwii hore, aad baan jeclahay oo waan wada dhegeystaa, waan wada jeclahay heesaha fanaaniinta kale ee soo gadaal baxay, ayagana waan dhegeystaa oo heeso nafar macaan oo badan oo jira waa jiraan. Laakiin fankii suugaanta soomaalida aniga markii hore, raggana waxaan u jeclaa maxamed axmed kulu, haweenkana waxaan u jeclaa iban nuura, waxaa ii soo labeeya maxamed yuusuf iyo amna cabdulaahi. Laakiin intagooda kale waa beri iyo oboladii qaranka oo fanaaniinta ahaa oo ruwaayadihii dalka soo maray, suugaanadii jacaylka dhaqanka kulli waan wada jeclay, waan wada dhegeystay.
Anaaba xusuusto habeen habeenada ka mid a magaalada Nairobi, xaafada Backland, amaanaan la koobeyn kow ma kaaga qaadaa kun ma kuugu geeya
adiga gurigaaga caashare anaad bahay meer tahay mooga soomaalidi kuma oga
adigoo le inta heestaana ay socoto fadlan ha layga aamuso sidaa askariga amar u bixinayo
aad iyo aad katra daahir ciga ilaahay ha u naxariisto xajeeda saaxiibadde.
Aamiin, aamiin, aamiin. Marka heesahaasi bal midna ugu dhufo caawa, adoo heesaayana bal bulshadaad mas-uulka u tahay, ha ku maqlan caawe.
Way igu yaqaanaan Soomaaliya inta badan inaan heeso fanka jeclahay, waxaan filaa in laigu yaqaan. Laakiin qofka aan lagu aqoon oo aniga bare ideed cashi ibraahim waaye cuud hala barto soomaaliya horta ko amaanaan la koobeyn ko makaga saada kun ma kuugu geeya kolka hore kolka hore jabaad tahay qof la guursadaa tahay nasab kaamilaa tahay cowday quruxdana tan kaliya dumar ugu koreyse aani kala dinayna kale qaaday waa tahay laalkii ku koriyo karaamaysan baa tahay karaamaysan baa tahay waalidkii korkoodii kariinkuu ku geliyaa kabsiya kugu dhalay haradaad ku kobocdaa ahayd midaan kuleylareeg ilaahay labadaadii waalid ha u naxariisto wal saalaxinaataan ku ogahay
heestaasaan wax yar ku hakanaya Khadiijo, heestaas maxaad heesaha uga jeclayd adoo dhowr goor dhegeysanayana waan maqlay, haddana waaba adiga ku dhuftay, haddaan inaad sii dhammaystiri kartana waa aaminsana, laakiin taasaa nagaga filan. Maxaad heestaan Saalax Qaasin aad si gaar ugu jeceshahay?
Waqtiga aan dhegeysanayay iyo waqtiyo kaloo kasii horreeyay kasii horreeyay baa waxaa la idhihi jiray, laiga daba qaadi jiray quruxu sharafuu kalgeed galay kiis makaaga buusha sida Qadro iyo Saalax isku dhahayeen baa laiga daba qaadi jiray. Marka saasaa ku xasuusta
waa lagu qaadi jiray miya
waa
lagu qaadi jiray qaybta beytka Allah naxariistay Qadro.
Ah!
siyaasi baa tahay Khadiijo, inta badan siyaasadaad ku dhex jirtaa, weliba dadka ugu cadcadaad ku jirtaa muddo dheerna xildhibaan waa tahay, laakiin marka aadan ku jirin howlahaas oo dhan ee aad bannaanka ka joogto ee noloshaada caadiga, caruurtaadii kuway dhaleen iyo bulshadii kale marka aad ku jirto, maxaad ku madadaashataa?
Aniga guriga iyo ilmaha iyo bishiinka qofgalaan ahay, kookanimada waa ku fiican ahay, kabriyadi waa ahay oo si badan uma kala saarna dadka, in cuntada karinteeda iyo dhigisteeda ay laba macno iyo laba fasir kala leedahay. Wax akrinta waan jeclahay, weliba xiliyadan dambe qur-aan kariimkan aad u jeclahay. Wax waa qori jiray, laakiin hadda lixdankiibaa cagaar laga galay, marka ilaahay saatiijaabadahana waa faj.
Amiin,
rabbeena tawfiiq allah ku daro.
Amiin. Waxaad tiray karintan jeclahay
kabalibadana.
Inta badan hooyooyinka Soomaalida waaba mid lagu yaqaano in ay markay banaanka joogaan ay bulshadii wax walba la goostaan, laakiin guriga marka la yimaado in jikadii iyo kushiinka inaysan qof kale ku aamin waa wax inta badan ay u samaysan yihiin. Marka laakiin waxaad ku dartay kabaliyeerina waa ahay, marka cunada markaad karayso inaad geegeyso oo dadkaad u qaybisan adaa ku raaxaysta oo aaminka uguma qabtid qof kale?
Aad iyo aad.
Maxaa ugu wacan?
Waa wax isla socda. Markeen nuxurka cuntadii aad karisay ayuu macno u yeelayaa dhigista, qaybinta, iyo qaabka loo dhigaayo. Qaabka loo dhigaayo way kasii macaan tahay marka oo qof walba inta qalab meel la iskaga siiyo oo ama saacada isdhaafsan ama nuxurkii macaankii cuntadaa masoo baxaynin.
Weli cunno aad karisay oo waqti badan aad gelisay oo aad islahayd aad ayaa loo jeclaan doonaa, ma la cuni waaye?
Alla intii soo dhadhamisay ku fiicnaan lahayd jawaabtaas inay bixiyaan.
Haye,
waa laga samrilayaa inta badan.
Marka weli ma dhicin marka cunno aad karisa oo la diido oo la yiri tani maaragtay aa kugu daadatay?
Si loo diidana uma soo dhigin caashaa.
Halkaasay ku dhanta. Maxaa tiri si loo diidana uma karin, si loo diidana uma dhigin? Warkaasaa cajiiba. Maxaa ula jeedaa dadku af Soomaaligaas waaweyn waxaa laga yaabaa inaan lagula garan? Inkastoo aniga aan fahmin.
Maya, maadaama aad tiri cunto aa karisay ma lagugu diiday oo kan, maba usoo karinin cunto la diidi karo. Marka aan soo dhigo dhadhanka ka hor quruxda aan soo dhigay baaba dadku dhareerka kasii daayay intaanay dhadhaminto.
Waaw, dadkii
siyaasa marka la cuno oo gooska gadaa waa dhib dareemo.
Dadkii cunooyinkaagaas cunay ee aad u karisay ee aad u soo dhigtay
weli xiise u qabaan
marka laloo ka kariyo?
Hadoo gaboobe maxaan ka gaaraa, waa anigi juwara
waan gaboobe gacal maan ka gaaraa waayahay. Khadiijo, waxaan rabaa marka heesihii baan rabaa dhegeystayaasha mid baad ku dhufatay Saalax Qaasin iyo Allahu naxariiste khadarada ay heestay wada qaadayeen waan dhegeysanay. Laakiin waxaad sheegtay in fanaaniinta kale Maxamed Axmed Kuluc, Allahu naxariisto, Maxamed Yuusuf, sidoo kale Hibe Maxamed, bal mid noo soo qaba kuwaana?
Barakala Shaaximay, Sacaad Sheekh Maxamed, waa Hibe Nuura, saaxiibaday, ilaahay cimrigeeda u barakeeyo. Inkastoo fahmada iyo qalbiga agu fiicnayn, inkastoo jacayltiibay wax furdaamiya jirin, inkastooy fog tahay sidaad fudaydu ii mowdaa, inkastooy fatahayaal sididani ukamfidiyo afakarin laftayday weligaa hafuduudan aw fiirsan waxa dhacay jacaykana ha faragelin fanka culimadiisan kugu geyn fagaaro sirigii jacaylkan farin kuugu diriyo fasaax inay ku siiyaan carigana lagaa furo dhodhow
ama faras la shaaximay
cashaqin fogaadiyo farxad kugu keenaan labadaa miduun filo
qalbiga
farax usii sheeg Soomaali meel kastoo joogto
aad iyo aad laakiin hees waliba qofka meel buu kala baxaa. Heestan aniga waxaan kala baxaa markaan dhegaysto muxuu nacas ku faana fariid waxaanu yeelayn adigana ma halkaasa adigana ma qaybtaasa mise qayb kale
cashaqii fogaadiyo farxadku gu keena inaan soo noqonaa rabaa soo noqoto
aad iyo aad
markii aan jeclaa faras la jaaximay baabuurkii aan wadan jirnay iyo mashruucii aan ka shaqayn jiray iyo wixii aan soo maray baa lagu tilmaami jiray gawaarida gawaari kamid a faras la jaaximay lalahaa markaa bay ii ahayd. Maanta sida waa soo noqotay
gaarigaas muxuu qaban jiray
baabuurkii aan berigaa wadan jirnay sooma embasiski aad baraa ka hadlayaan dowladdii maxamed siyaad xilligeeda heesh siyaasig markaa
intii soo martan baa ka sheekeyn kartaa. waxaan rabaa maxamed axmed kuluc allah u naxariisto iyo maxamed yuusuf cabdisna allah u naxariisto heesahooda mid ka mid a
gamcahaan kala maarmin muxubboy kugu yaale makhagaar ligeena kulla ku maqli maaye mayadaan ka dhintaa ee kulahay maqashi mayadaan ka dhintaa ee kulahay maqashi inagoo kala maarmin kulahay la maqnaan inagoo kala maarmin kulahay ga maqnaan.
Maxamed Cali Kaariye allah unaxariistay si gubaad axmed cadcigaal qaaday gubilkayga caashaqa marna kama go-ay
sidee u dhacaysa heystaasi waa mii dhuumatee
gubilkayga caashaqa marna inta gabay kalgacaaliyo heesta kabanka buuxiyo lagu tumo gurbaankiyo maansadu igarabtaa codka hoobal gooyo geeridii abwaankii gudka iyo xabashi sheekadu gudto tahay gibilkayga caashaqa marna kama go-ay kama go-ay haddii uu kaagu gaadbaxo taybuu godlanayaa waqisgawaau culanee waan ku sheegay waqtigii waxaan joogaa hadda awlaadaan jeclahay kuway dhaleenaan jeclahay walaalahay aan jeclahay hooyaday aabbaheyaan iilkii xabaasha ku dhex jeclahay intaasaa jacayl iiga hartay iyo ummad ahaan soomaalinaan jeclahay.
Marka ugu dambeyntii Khadiijo, fariinta ugu dambeysa ee aad u direyso dadka ku dhageysanaya, mucaashiqiinta, dadka suugaanta jecel, dadka nabadda jecel, maxaad fariin uga tegi lahayd?
Masal guuro caashaqa inaan dhaho in jacaylka la xoojiyo, cabdiga la iska dhaafo, laabta laisu yoogeeyo, boggana Ilaahay ummadda burcad isu mariyo, jacaylka naftaa ku nool cashaan.
Aad iyo aad, aad iyo aad. Marka heesad jeclaa leedana ku soo xirna ma jirta?
Adigii iyo xul waa ismaqaadaa adiga fanaan. فنانة كبيرة أباء
هذا ما سنتا thank you وسيرك هواينك الدولة الفدرال كاي صوماليا مروة خديجة محمد ديرية وعاو مرتي واحد برامشك عويسك واشنطن اياهايد دمان بلوشادة صوماليادنا برامشك عويسك واشنطن ووفريهي مركزتنا واحد نقلسو حريري كرتان ايميل كينا اواه صومالي at voanews.com اما بقان كلنا هاي فيسبوك انتان مركلا كل ما ينو وعاشي إبراهيم أذن وإذن الله أو يسوون أكثر
أهما السربور رعا أشغي أني السبق ما يغيدي
heestaasna xoo dambeysay barnaamijka caweyska Washington oo Caashi Ibraahin aadan la socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Mid ka mid ah qodobadii wararka ugu waaweynaa hadii aan idin xasuusiyo, maamulka ama mas-uuliyiinta dalka Liibiya ayaa furay baaritaano ku saabsan burburkii ku yimi ee laba biyo xireen oo sababay in daad xoogani uu ku rugmado magaalo xeebeed halkaasi ku taala, taasi oo la sheegay in ay kor u qaaday tirada dhimashada dadkii waxyeelada ka soo gaadhay amaba ku dhintay daadadkii dhawaan ka dhacay dalka Liibiya. Roobab xoogan oo ka dhacayay gobolkaasi iyo sidoo kale duufaanta loogu magacdaray Daniel ee gobolada Mediterranean-ka garaacaysay ayaa waxay sababeen in daad xoogani uu soo fataho iyada oo labadaasi biyo xireen ay biyo badani ku dhaceen kadibna uu faruurmay, taasina ay kor u sii qaaday xadiga biyaha daadka ah ee ku rugmanaya magaalooyinka. In ka badan 10,000 oo qof ayaa ilaa haatan la la'yahay meel ay raq iyo ruux ku sugan yihiin. Hay'adda bisha cas ee dalka Liibiyana waxay xaqiijisay 12,300 oo qof in ay daadkaasi ku dhinteen dalka Liibiya. Haatan dhegeystayaal, mid ka mid ah heesaha fanaanka Xasan Aadan Samatar aynu ku wada nasanno gaar ahaan heesta Baladweyn.
Yeah.
wagaag heestaasi waxay ugu dambaysay idaacaddeenni fiidnimo tan iyo kulantideenna dambe inta aynu mar kale hawada ku kulmayno waxaad leenahay sidaa iyo nabadgelyo.